Amaia Suberbiola, Gabriele Muguruza eta Izaskun Araluzea saritu ditu aurten Ertibil lehiaketak. Iraia Bieira Gil. Sortzaile gazteen ibilbide artistikoa sustatzeko asmoz, Ertibil lehiaketaren 43. aldia antolatu du aurten ere Bizkaiko Foru Aldundiak. Gaur aurkeztu dituzte irabazleak. Amaia Suberbiolaren esete 24.019 metodos abreviados de teclado, margolanak jaso du lehenengo saria. Gabriele Muguruzaren alkarren atzetik jolaska dabiltza tximistazko suge eskultura multzoari eman diote bigarrena. Eta Izaskun Araluzearen Pepa Marrazkiari egokitu zaio hirugarrena. Duela bi urte egin bezala, oraingoan ere Punta Begoñako, Getxo, Bizkaia, galerietan jarri dituzte ikusgarri irabazleen obrak eta horiekin batera. Lehiaketan parte hartu duten beste artista batzuen sorkuntzak ere ikus daitezke. Leire Aranberri, Maider Gonzalo, Ainhoa Lekerika eta Antxon Goikoetxea artistenak esaterako. Erakusketara sarrera doakoa da eta abuztuaren 31-ra arte egongo da zabalik. Ertibil Bizkaia 2025 izendatu dute erakusketa eta Punta Begoñako galerietako bigarren solairuan jarri dute. Artelanak dauden gelako leioetatik ereagako hondartza ikus daiteke eta itsasoko olatuen zarata entzun. Leioen beste aldean dago hain justu Suberbiolaren margolana. Gelan sartu bezain laster pizten du ikuslearen arreta, kolore desberdinetako geruzak ditu, bereziki arrosak, moreak eta urdinak direnak. Geruza bakoitzaren irudia geometrikoa da, eta forma espresionistak eta marra arinak nahasten ditu bere teknikan. Gailu mugikorrek eguneroko handuten eraginaren inguruan pentsarazteko sortu zuen Suberbiolak lan hori. Lurralde bateko egoera ulertzeko eta unean uneko kezkak, ametsak eta ikusmoldeak adierazteko modu bat da artea azaldu du Leixuri Agirre Zabalaga Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Diputatuak. Askotariko forma geometrikoak ditu protagonista Muguruzaren artelanak ere. Paper berjuratua, olio pintura eta metakrilatoan ahastu ditut. Eta hortik abiatuta forma abstraktuak sortu adierazi du artistak. Hiru eskulturak osatzen dute alkarren atzetik jolaska dabiltza tximistazko sugelana. Eskulturetako bi hormatik zintzilik daude eta lerro gorriz eta berdez osatuta daude. Hirugarrena berriz, hormatik aparteago dago eta lerro urdinak ditu protagonista. Eskulturak ez ezik, argazkiak ere uztartu ditut hiru objektu horiek osatzeko. Argazkien eragin hori lehen begikolpean antzematea ordea zaila da. Geometria oinarri hartuta bi dimentsioko planoa gauzten du artistak eta azkenean errealitateak forma organikoak hartzen ditu paperearen gainean. Gabriele Muguruzaren eta puntu 29. Alkarren atzetik jolaska dabiltza tximistazko suge eta puntu 29. Lana. Oskar Matxin Edesa barra foko. Muguruzari bezala, konposizioarekin eta mugimenduarekin jolastea gustatzen zaio Araluzeari. Kolorez beteriko marrazkia da Pepa Arkatzez egindakoa. Formatu handi batean egindudan lehenengo pieza da, eta horregatik aukeratu nuen hain zuzen lehiaketan parte hartzeko esan du sortzaileak. Koadro horrek artea egiteko izan dudan evoluzioa erakutsi nahi du. Aurreko bi artelanekin konparatuta errazagoa da Pepa izenekoan formak ezberdintzea, lore txiki bat irudikatu du artistak margolanaren ezkerreko aldean eta horri begira dagoen ume bat eskuinekoan. Margolan txikiagoak egiteko ohitura dut, baina Pepak norabide aldaketa bat ekarri du nire ibilbidean aitortu du Araluzeak. Misearen tamainak hain zuzen, eragina izan du artistaren sorkuntzan, keinuak are gehiago zabaldu eta ireki behar izan ditu. Emakumeak nagusi. Arrizabalagak jakinarazi duenez, emakumeen parte hartzea nagusitu da Ertibil lehiaketaren aurtengo aldian. Ertibil Bizkaia 2025 erakusketa osatzen duten 15 artelanetatik 10 emakumeek egindakoak dira. Leire Aranberri eta Idoia Lehatxe artistek, gainera, arrakasta handiko bi abeslari integratu dituzte lehiaketarako sortutako artelanetan. Aranberrik eratutako hiru kisesoinu instalazioan, esaterako Joko Onoren, Laurie Andersonen eta Lazoiren ahotsak entzun daitezke aldi berean. Abesti bana kantatzen du bakoitzak. Kiss, 1980 interpretatzen du Joko Onok. Superman, Andersonek, 1981. Eta no lo beslazoik. Txapelerroan abeslaria da, berriz, Lehatxek egindako eskulturaren protagonista. Artistaren izen bera du artelanak eta eskulturaren eta erregistro performatiboaren arteko nahasketa bat da. Obra horiek guztiak ez dituzte Getxon soilik erakutsiko. Erakusketa ibiltaria izango denez gero, Bizkaiko beste hiru herritan bisitatu ahal izango da erakusketa hori. Derion, Basaurin eta Arrigorriagan hain zuzen aurreratu du Arrizabalagak. Derioko kultur birikan izango da irailaren batetik urriaren 13 arte. Basauriko Ariz dorretxera eramango dute gero, azaroaren 4-30. Eta Arrigorriagako Euskaldun berria aretoan egongo da, azkenik ikusgarri abenduaren 1930. Gazteen sormena bultzatzeaz gain, bizkaitar guztiei arte garaikideaz gozatzeko aukera eman nahi diegu. Uste dugu kultura horretarako eta belaunaldi ezberdinen arteko elkarrizketak sortzeko bidea dela.